Теврат, чықыш, едінжі баб. Ләкен Раббы Мусаға, «Бақ, мен сені фараунға Алла кебі етіп қойдым. Ағаң Харун сенің пейғамберің олажақ», деді. «Мен саңа бұтын әмір еткенлерімні Харунға айтажақсын. Ағаң Харун ісе Исраил оғыларыны оз топрағындан ебірсін», деп фараунға айтажақ. Ләкен мен фараунның юрегіні таш кебі етерім, де Мысыр топрағында чоқтан-чоқ әлеметлерімні ве ажайып шейлерімні япарым. Фараун сізні діңлемейджек, ве мен ос құдыретімні көстеріп, бұйық белялар ярдымынен ордуларымны, Исраил оғыларының халқыны Мысыр топрағындан алып чықарым. Құдыретімні Мысырға көстеріп, Исраил оғыларыны Мысырлыларының арасындан алып чыққанымдан сон, Епсі мысырлылар, мен Раббы олғанымны білерлер. Муса ве Харун Раббы насыл айтқан олса, ойледе яптылар. Олар фараунға айтып башлағанларында Муса 80 яшында еді, ағасы Харун ісе 83. Раббы Мусаға ве Харунға, фараун сізге ажайып шей япыңыз десе, Харунға айт таяғыны алсын да, фараунның огіне ташласын. Таяқ елан олыр, деді. Муса ве Харун фараунға келіп, Раббы әмір еткені дайын яптылар. Харун таяғыны фараун ве оның құллары огінде ташлады, ве о илан олды. Фараун ақылы адамларына ве ұрымжыларына чағыртты. Бұ Мысыр тылсымжылары ос тылсымларынен айны шуны яптылар. Олардан әр бірі ос таяғыны ташлады, ве олар иланлар олдылар. Амма Харунның таяғы оларының таяқларыны ютты. Фараунның юрегі таш кебі олды, ве Раббы айтқаны дайын, о Мусанен Харунны діңлемеді. Раббы Мусаға, фараунның юрегі инат, халқны ебермеге істемей. Ярын иланға айланған таяғыңны қолыңа алып, фараунға барда, о су янына чыққанда оның йолында Нил дериясы ялысында тур, деді. Оңа бойле айт. Раббы, еудейлерінің Алласы, мені саңа бұны айтмақ үчін йоллады. Маңа сахрада ибадет етсінлер деп, менім халқымны ебер. Ләкін сен аляда діңлемедің. Раббы бойле айта. Мен Раббы олғанымны япқанларымдан білерсін. Мына бұ қолымдаки таяқнен мен Нил дериясының суына урарым, ве о қанға айланыр. Дериядаки балық олер. Дерия фена хоқы дархатып башлар. Ве мысырлылар дериядаки суыны ичіп оламазлар. Сон Раббы Мусаға бойле деді. Ағаң Харунға айт, таяғыны алып, қолыны Мысыр топрағының суларына, оның озенлеріне, су ақымларына, голлеріне ве епсі қауызларына тарап көтерсін. Олар қанға айланырлар. Бұтын Мысыр топрағындаки ем таш, ем ағач сауытларында қан олыр. Муса ве Харун Раббы оларға насыл әмір еткен олса, ойледе яптылар. Харун фараунның ве құлларының көзлері огінде ос таяғыны көтеріп, дерия суына ұрды. Ве дериядаки бұтын су қанға айланды. Дериядаки балық өліп, озен сасығаны ічун мысырлылар дериядаки суыны ічіп олама еділер. Бұтын Мысыр топрағында қан еді. Амма Мысыр тылсымжылары ос тылсымларынен айны шуны яптылар. Фараунның юрегі таш кебі олды, ве о, Раббы айтқаны кебі Мусанен Харунны діңлемеді. Фараун айланып евіне кетті, бұ шейлер оңа тесір етмеді. Епсі мысырлылар ішмеге су тапмақ үчін дерия янындаки еріні қазып башладылар, чүнке озендекі суыны ічіп олама еділер. Раббы дерияны харап еткеніне 7 күн толды.